dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilac Bramert susretima sa Borisom Tadićem i članovima vlade nastavlja posetu Beogradu. Tomislav Nikolić ne veruje da će pridobiti većinu članova otadžbinske uprave i najavljuje formiranje svoje stranke. Stotine ljudi zatrpano u talasu mulja i otpada iz ilegalnog rudnika u Kini. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 7 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila od Francuske u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o raskolu u Srpskoj radikalnoj stranci, zašto profesorka sociologije Zagorka Golubović smatra da je dobro što je do njega došlo.
Zato što počinje odvajanje jednog dela radikalne stranke od Šešelja. Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično.
Povodom izjave bivšeg američkog diplomata Richarda Holbrooka da Brisel treba da postavi uslov Srbiji da prizna Kosovo pre nego što bude primljeno u redove Evropske unije, za naš program govori američki ekspert za Balkan Daniel Server.
Pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj Uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije?
Povodom smrti Dina Dvornika, Split je upriličio tu divnu Dinovu noć.
Tebi u čast, večera smo došli na tvoj zadnji koncert, veselo i šareno, kako bi ti i ja.
Ljubav se zove imenom tvojim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i članovima vlade koju predvodi Mirko Cvetković. Bramer se juče, nakon razgovora sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i članovima akcionog tima, izjavio da je hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića i dalje ključni cilj za punu saradnju Srbije sa tribunalom i izrazio pažljivi optimizam da će potraga za njima biti uspešna. On je još jednom zahvalio zbog značajnih rezultata pri hapšenju Stojana Župljanina i Radovana Karadžića.
The commitment and expertise of the team allow me to express careful optimism.
Posvećenost i stručnost ovoga tima mi dozvoljava da izrazim jedan realni, pažljivi optimizam da će i potraga za preostalim biguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem takođe biti uspešne. Hapšenje dva preostala begunca i dalje još uvek ostaje ključ cilj za našu punu saradnju. I na kraju želeo bih samo da kažem da se veoma radujem i s radošću gledam na saradnju sa mojim srpskim partnerima u nedeljama i mesecima koji slede i da ću izveštaj o ostvarenim rezultatima i napretkom podneti Savetu bezbednosti početkom decembra.
Izjavio je glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc, a šef nacionalnog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić kaže da dosadašnji rezultati Srbije govore o transparentnosti i spremnosti na punu saradnju sa tribunalom.
Istakli smo da je od 46 haških optuženika 44 izručeno Haškom tribunalu. Napravili smo značajan napredak u saradnji kad je u pitanju dostava dokumentacije za postupke koji se vode pred tribunalom. Praktično nemamo više zaostalih zahtjeva. Također nemamo ni jednog svjedoka koji čeka da se skine oznaka državne i službene tajne. Od marta 2006. godine u 23 navrata izvršen je uvid u arhive. To sve govori o transparentnosti i spremnosti na punu saradnju sa Haškim tribunalom. Očekujemo da Savet ministra Evropske unije na adekvatan način vrednuje ono što smo učinili u saradnji sa Haškim tribunalom. Naravno, mi smo svjesni preostalih obaveza, znamo da posao nije do kraja završen i učinit ćemo sve da se preostali haški optuženici što pre lociraju, uhapse i izruče Haškom tribunalu.
Rasim Ljajić. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je za B92 da je sastanak sa Bramercom protekao u opuštenoj atmosferi, što, kako je rekao, nije bio slučaj ni na jednom sastanku sa Karlom Del Ponte. Glavna razlika je, kaže Vukčević, u tome što Srbija posle izručenja Radovana Karadžića više nema problem da dokaže da sarađuje sa Haškim sudom. On ističe da je sa Bramercom razgovarano i o Ratku Mladiću, ali da Haškom tužiocu nisu dati detalji o potrazi za odbeglim generalom.
Nismo presudili konkretno zato što se trudimo, princip nam je da o svim konkretnim akcijama zna najmanji broj ljudi. Prema tome nismo baš, ovdje bio jedan malo širi krug ljudi, tako da nismo konkretno predstavljali, samo smo napomenuli da su te u skoroj prošlosti su bile neke konkretne akcije, ali da ćemo detaljno to, da će ga detaljno o tome upoznati direktor BIA Saša Vukadinović, ali kažem vam, bilo je dobro, ja se zadovoljam.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Bramerc nije došao u posjetu Beogradu kako bi sastavio kompletan izveštaj i analizu o saradnji sa Hagom, rekla je njegova portparolka Olga Kavran. Ona je dodala da je ovo prva posjeta tužioca nakon što je formirana nova vlada i da je želeo da se upozna sa budućim planovima akcionog tima za saradnju sa Haškim sudom. Premijer Srbije Mirko Cvetković i potpredsjednik vlade Božidar Đelić očekuju da će Savet ministara Evropske unije 15. septembra odmrznuti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Uoči odlaska u Brisel, Đelić je od ambasadora zemalja članica Unije zatražio aktivnu podršku u ostvarivanju ovog cilja.
Ja nisam optimista, nego objektivan. Objektivno, Srbija je uradila sve što njene moći da zaokruži saradnju sa Haškim tribunalom. Imajući u vidu da je to jedini uslov da bude odmrznuta primjena prelaznog sporazuma, očekujem da u ponedjeljak bude doneta jedina logična, normalna, da kažem, odluka, a to je da se primjeni prelazni sporazum sa Srbijom.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Konačan rasplet raskola u Srpskoj radikalnoj stranci očekuje se u petak, kada će Centralna otadžbinska uprava odlučivati o isključenju Tomislava Nikolića i njemu bliskih poslanika. Na sastanak su pozvani i Nikolić i generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić. Najavljujući da će najvjerovatnije formirati sopstvenu stranku, Nikolić je za Blic izjavio da mu je Aleksandar Vučić potvrdio da nikada neće biti u stranci koju vode Dragan Todorović i Vjerica Radeta, ali nije mogao da kaže zašto je Vučiću bilo potrebno toliko vremena da se o tome izjasni. Nikolić je objasnio da ne veruje da će na sednici Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke uspjeti da pridobije većinu članova jer su mnogi poslanici potpisali blanko ostavke, dok će mnoge njegove pristalice biti sprečene da prisustvuju zasedanju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Srbija u odbrani svojih nacionalnih interesa i u inicijativi da se traže konsultativno mišljenje Međunarodnog suda pravde o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova nastaviti da bude agilna kao i do sada i neće stati do održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a ni posle. Jeremić od danas boravi u dvodnevnoj posjeti Grčkoj, gde će se sastati sa ministarkom inostranih poslova Dorom Bakojani i drugim zvaničnicima. Prvo pojavljivanje pred tribunalom u Hagu, Florence Hartmann, optužen za nepoštovanje suda, prvobitno zakazano za 15. septembar, odloženo je za 13. oktobar, kada bi ona trebalo da se izjasni o krivici. Razlog za odlaganje, kako se navodi u odluci sudskog veća, to što Hartmannova nije mogla da dođe u sud polovinom septembra zbog obaveza u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush i danas je, kao i svih prethodnih godina, od 11. septembra 2001. minutom ćutanja u Beloj kući obeležio 7 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države u kome je poginulo skoro 3000 ljudi. Predsjednički kandidati na ovogodišnjim izborima, Barack Obama i John McCain, zajedno će na takozvanoj nultoj tački u Njujorku odati počast poginulima. Izborni štabovi obojice kandidata dogovorili su se da se danas uzdrže od izbornih slogana i TV reklama kojima kritikuju jedni druge. Klizište koje je prouzrokovalo ogroman talas mulja i otpada iz jednog ilegalnog rudnika u Kini usmrtilo je najmanje 128 ljudi, a strahuje se da bi konačni bilans mogao biti višestruko veći. Talas mulja i otpada, visok poput trospratnice, poplavio je početkom ove nedelje celo selo sa 1000 stanovnika u provinciji Shaanxi. U američkoj saveznoj državi Teksas i delovima Meksika u sredu je proglašeno vanredno stanje zbog uragana Ike, koji je približavajući se američkoj obali dobio na snazi i uskoro bi mogao da preraste u veliki uragan. Uragan je, pošto je opustošio delove Kube i Haitija, ojačao nad toplim vodama Meksičkog zaliva i sada je klasifikovan u drugu kategoriju na Saffir-Simpsonovoj lestvici od 5 stupnjeva. Mlada Induskinja ubila se juče zbog panike koju su izazvali medijski izveštaji da bi evropski eksperiment u kome se simulira veliki prasak mogao da dovede do kraja sveta, rekao je njen otac. 16-godišnja devojka iz države Madhya Pradesh popila je pesticid i umrla od posljedica u bolnici, navodi policija. A simulacija velikog praska, eksperiment koji bi trebalo da otkrije tajne nastanka kosmosa i njegove budućnosti, uspješno je počela i pored mnogih strahova, Evropska organizacija za nuklearne istraživanja tvrdi da nema opasnosti za sudbinu zemlje. Eksperiment veka počeo je kao što je i planirano, uprkos malim električnim problemima o kojima u CERN-u nisu želeli da govore. I na kraju jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Parizu od Francuske sa 2:1 u meču drugog kola sedme grupe kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2010. godine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije najpre o tome do čega može dovesti raskol u Srpskoj radikalnoj stranci. Da li do formiranja nove partije, nove desnice koja će biti manje ekstremna od sadašnje stranke kojom upravlja haški optuženik Vojislav Šešelj, ili još postoji mogućnost da Nikolićeva struja preuzme postojeću radikalnu stranku. Neke druge činjenice otvaraju još i pitanje mogućeg pojačanja nasilja, jer Nikoliću i njegovoj porodici se preti, u Kikindi su se radikali međusobno potukli, a neki predviđaju i da će se Šešelj vrlo brzo vratiti iz Haga. Odgovore na ova pitanja traži Branka Mihajlović.
Cepanje Srpske radikalne stranke, doktorka Zagorka Pešić-Golubović, profesorka sociologije, ocenila je bez dvoumljenja pozitivno.
Mislim da je dobro što je do ovoga došlo, zato što počinje odvajanje jednog dela radikalne stranke od Šešelja. Mislim da je Šešelj najgori problem za Srbiju i nažalost, pošto se prognozira da će se uskoro vratiti, sačuvaj me Bože šta će biti kad se on vrati, jer ja njega poznajem odlično.
Međutim, i kad govori o Tomislavu Nikoliću, već godinama drugom čovjeku radikalne stranke, naša sagovornica nije ništa manje direktna.
Ja nisam od onih koji sad počinju da tetoše Nikolića. I odjedan put je Nikolić postao i demokrata i ne znam šta. Mi znamo šta je on i neposredno pre ovoga što se događalo govorio i kakve je, mislim, i neprijatne poruke slao i Tadiću i drugima.
Ali Zagorka Golubović odmah dodaje.
Ja sam od ljudi, suprotno opet većini, koji misle da ljudi mogu da se menjaju. Moguće je da ovo ocepljenje Nikolića predstavlja jedan pokušaj modernizacije radikalne.
Kako Tomislav Nikolić, podsjetimo, objašnjava svoj razlaz sa Vojislavom Šešeljem?
A to je problem već nekoliko godina. Ja sam prve kritike dobio kad sam prvi put u jednoj kampanji rekao da mi mora budemo otvoreni za istok i za zapad. Tad mi je rečeno samo za istok.
Kako Mileta Poskurica, jedan od poslanika koji su pristupili Nikolićevom novom klubu, objašnjava zašto je između Šešelja i Nikolića izabrao ovog drugog.
Sve to možda se radi na civilizovan način i da shvatimo konačno da postoji protok vremena u kome se stvari jesu menjale, pa da nekakve stvari saslušamo, da ih damo racionalni komentar, da saslušamo drugu stranu, da primjenimo drugačiji model ponašanja i učestvovanja u donošenjima odluka, u raspravama itd.
Dragan Todorović, koji je preuzeo stranku koju vodi Vojislav Šešelj iz Haga, najavljujući sednicu vrha stranke u petak, kao o gotovoj stvari govori o isključenju Nikolića i njegovih sledbenika.
Kad budemo završili ovaj posao vezan oko disciplinskog postupka, kada oni ne budu članovi Srpske radikalne stranke.
Tomislav Nikolić je odmah uzvratio.
Ovo je verovatno kraj mom članstvo u Srpskoj radikalnoj stranci i ja ću najverovatnije svoju političku sudbinu morati da potražim u novoj političkoj stranci koju ću formirati.
Hoće li doći do ozbiljnijeg odliva radikala ukoliko Nikolić formira novu stranku? Možda će za odgovor biti ključno opredeljenje takođe uticajnog generalnog sekretara stranke Aleksandra Vučića, koji se nije javno izjasnio. Podele su već zahvatile članstvo širom Srbije, neki opštinski odbori krenuli su u javno izjašnjavanje vernosti Šešelju ili Nikoliću. Cepanje Srpske radikalne stranke, s obzirom na metode kojima su se služili i služe u političkom životu zemlje, s obzirom na ratničku prošlost nekih od njih, može izazvati i nasilje, kao u Kikindi, gde su pesnicama Nikolićeve pristalice sprečene da uđu u stranačke prostorije. Zato nije čudo što se u Kragujevcu naš sagovornik Mileta Poskupica odlučio da ne isprobava kako bi prošao.
Zanimljivo pitanje, pa znate šta, kako bi to ja sad mogao da objasnim, sem činjenicom da ja u stranačke prostorije ne idem.
Profesorka sociologije, doktorka Zagorka Golubović na kraju upozorava.
Nije lako sa Šešeljem se boriti. Šešelj je zločinac, ja to odgovorno kažem, ne samo u smislu ratnih zločina, nego u smislu spremnosti da napravi svaki zločin da bi pobedilo ono što on hoće, a ono što on hoće je stvarno ludački.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije posvećenje na najvažnije vesti. Tužilac Bramers nastavlja posetu Beogradu susretima sa Borisom Tadićem i članovima vlade Srbije. Tomislav Nikolić ne veruje da će pridobiti većinu članova otadžbinske uprave i najavljuje formiranje svoje stranke. Stotine ljudi zatrpano u talasu mulja i otpada iz ilegalnog rudnika u Kini. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 7 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila od Francuske u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Bivši američki diplomata Richard Holbrooke boravio je prethodnih dana u Prištini, gde je ocenio kako Evropska unija ne treba da primi Srbiju u svoje redove pre nego što ona prizna nezavisnost Kosova. Prema mišljenju Daniela Servera, direktora Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir, velika je verovatnoća da se i u Briselu razmišlja o takvom uslovu, iako se o tome ne govori javno. Sa Serverom je razgovarala Branka Trivić.
Ja delim mišljenje gospodina Holbrooka, iako nisam za tako tvrda uslovljavanja. Pre bih izabrao formulaciju da je kosovska nezavisnost de facto stvarnost i da se pre ili kasnije mora prihvatiti. Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje redove dok se ne reši problem priznanja kosovske nezavisnosti. Ona je to jednom učinila sa Kiprom, što je bila strašna greška i svi u Briselu su svesni te greške. Činjenica što Evropska unija u ovom trenutku ne kaže Srbiji jasno i glasno da će priznanje Kosova biti uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ne znači da to nije tačno.
Nekoliko visokih zvaničnika Evropske unije poslednjih dana tvrdilo je zapravo da to neće biti uslov Srbiji za članstvo.
Da, oni to već duže vremena ponavljaju. Ali zapitajte se pre svega zašto to ponavljaju. Svaki ole objektivni analitičar shvata da će od 27 EU članica bar jedna reći ne članstvu Srbije u Evropskoj uniji dok ne normalizuje svoje odnose sa Kosovom. Ja razumem zapravo šta Evropljani pokušavaju da postignu time što to sada ne žele otvoreno da kažu. Oni zapravo žele da učine sve da se u Srbiji učvrsti proevropsko opredeljenje i da stvore utisak da put u Evropu neće biti tako težak. Smatram međutim da ta skrivalica Srbiji zapravo nije od pomoći, s obzirom da je jasno kao dan da Beograd mora da reši pitanje Kosova pre učlanjenja u Evropsku uniju. Nije naime uopšte zamislivo da bi Evropska unija pristala da taj nerešeni problem nasledi, pored ostalog i zato što će Srbija, kad jednom postane članica Unije, steći pravo veta na prijem Kosova u članstvo u Evropskoj uniji. Ako prethodno odbije da prizna Kosovo, kako će Srbija kasnije kao članica EU pristati da se Kosovo primi u redove Unije? A cilj Evropske unije je i da Kosovo postane njena država članica. Ja bih bio mekši u definisanju zahteva Beogradu. Mislim da bi umjesto insistiranja na direktnom bilateralnom priznanju bilo racionalno i dovoljno da Srbija prihvatanje kosovske nezavisnosti pokaže neprotivljenjem članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Mišljenja sam da bi to bio razuman zahtev. Vlast u Beogradu zna da Srbija nije u stanju da povrati suverenitet nad Kosovom i vreme je da se stavi tačka na tu igru privida. Umesto toga treba sesti za pregovarački sto sa Prištinom i početi rešavanje praktičnih problema, a kasnije tokom tog procesa otvoriti i krupnija politička pitanja. Vreme za to je sazrelo, a mislim da će narednih 5-6 godina biti dovoljno da se pronađe formula koja ne bi nanela previše štete ni Beogradu ni Prištini.
Da li će buduća američka administracija, kogod je bude predvodio Obama ili McCain, imati takvu politiku prema Kosovu, odnosno Srbiji, kakvu vi sugerišete?
Da, siguran sam da hoće, bilo da za predsjednika bude izabran McCain ili Obama. McCain već ima iza sebe istoriju u smislu podrške kosovske nezavisnosti i vojne intervencije na Kosovo, a Obama je jasno rekao da će Holbrook biti jedan od njegovih ključnih savjetnika. Možete dakle očekivati da će budući američki predsjednik podržavati nezavisnost Kosova i članstvo Srbije u Evropskoj uniji pod uslovom da Beograd prihvati realnost i prizna nezavisnost Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative u Američkom institutu za mir.
Sud u Hagu odbacio juče zahtjev osoba koje su preživele masakr u Srebrenici 95. godine da Holandija bude proglašena krivom za smrt njihovih bližnjih. O reakcijama na ovu odluku, pre svega članova porodice žrtava koje su i podnele tužbu, iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Hasan Uhanović radio je kao prevodilac pri holandskom bataljonu 1995. godine u Srebrenici. Nakon što je Vojska Republike Srpske ušla u taj grad u julu mjesecu iste godine, njegovi roditelji i brat potražili su utočište u bazi u kojoj je Hasan radio. Međutim, holandski vojnici im nisu dozvolili boravak. 13. jula Hasanovi roditelji i brat su tadašnju bazu Holanđana morali da napuste i od tada im se gubi svaki trag. U intervju za naš program prije dvije godine, Nuhanović se prisjeća tih dana.
Tokom cijelog rata u Podrinju, gdje sam se ja nalazio u Srebrenici, mi smo svi znali šta će se dogoditi onog momenta ako bilo ko od nas padne u ruke srpskim snagama. Jer je već toliko bilo situacija gdje su ljudi bili ubijani, masakrirani u toj regiji od 92. godine, mi smo znali šta će se dogoditi ako bi zaštićena zona UN-a pala u srpske ruke. Moja iskustva sa holandskim vojnicima su toliko gorka i toliko užasna.
6 godina trajala je pravna borba Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić protiv Holandije zbog odnosa holandskog bataljona prema 5000 Bošnjaka koji su tražili njihovu zaštitu nakon ulaska Mladićevih vojnika u Srebrenicu. Holandski sud je odbacio njihovu tužbu, a Hasan Nuhanović kaže da je presuda mnogo blaža u odnosu na dosadašnje izvještaje holandskih institucija koji su se bavili Srebrenicom.
Uglavnom se pozivaju na to da je mandat sprovođen pod zastavom UN-a. Mada u momentu u Potočarima kad su ljudi ubijani i odvajani, dvije su se zastave vijorile na najvišoj zgradi holandske baze u Potočarima. Zastava UN-a i odmah do nje je bila zastava Nizozemske. Oni također kažu, vi možete tužiti Ujedinjene nacije, ali dodaju negdje tamo tekst da praktično mi Ujedinjene nacije nemamo gdje tužiti. Dakle, poruka je, mi nismo odgovorni. Ako je neko odgovoran, to je UN, a ako ćete tužiti UN, nemate ga gdje tužiti.
Nuhanović navodi da je najbitnije od svega u presudi to što ona govori o pasivnosti holandskog bataljona, te da on Holandiju nije tužio zbog toga, već upravo suprotno.
Noćna mora se nastavlja, noćna mora je u tome što nama ljudi u formi presude govore da ono što mi govorimo nije tačno. Dakle, ono što sam ja vidio svojim očima nije tačno.
Za direktoricu Društva za ugrožene narode BiH Fadilume Mišević presuda je očekivana jer se radi, kako kaže, o poricanju genocida u Srebrenici. Organizacija na čijem je čelu poslaće Vijeću sigurnosti UN-a pismo u kojem će zahtijevati njihov stav o angažmanu trupa u tom gradu. Memišević poziva i predstavnike domaćih vlasti da se uključe u cijeli slučaj.
Jer je ovo stvarno nedopustivo.
imamo tako jedno licemjerje. Na jednoj strani imamo zahtjev holandske vlade da Srbija ne potpiše ovaj sporazum o pridruživanju dok se ne izruči Ratko Mladić, a na drugoj strani vidite kad ona je lično u pitanju, kada treba da se donese presuda, kada je treba pokazati civilnu kuraž, da kažu da mi jesmo suodgovorni, mi se stidimo zbog toga, žao nam je, eto to porodica očekuje.
Hasan Uhanović i porodica Mustafić od Holandije nisu tražili nikakvu odštetu. Na presudu će podnijeti žalbu, a cijeli proces pored dosadašnjih 6 godina mogao bi potrajati još toliko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na zagrebačkom groblju Mirogoj kremirano je telo Dina Dvornika, pevača, autora, rodonačelnika funka u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, ponekad i glumca poput oca Borisa. Dvornik je umro u svom stanu prošle subote. Oni koji su voljeli njega i njegovu muziku odaju mu počast, a u Splitu je održan splitski memento, kako je nazvan skup, u njegovu čast, zabeležio Goran Vežić.
U vestibulu i na peristilu tisuće ljudi slušali su Dinu i slušali su Dina s videospotova, pljeskali su mu, pjevali i plesali na toj raspjevanoj komemoraciji. Dino Dvornik je zaželio veselje, pjesmu Šarene odore na rastanku s njim. Tako je i bilo, unatoč tuzi, na mjestu na kojem je uspješno glumio u filmu Ta divna splitska noć. Bila je to ta Dinova splitska noć. Svirao je saksofonist Mladen Baučić Dinovu baladu Jer ljubav se zove imenom tvojim, a o Dinu su između ostalih govorili skladatelj Nenad Vilović, novinar Milorad Bilić-Mosor i predsjednik Splitskog ogranka Hrvatske glazbene unije Edo Botrić.
Ali mi smo se odavno dogovorili. Dogovorili smo se već prije ne znam koliko godina. Dino će biti kriv dok bude živ. Od sada za mene Dino više nije kriv.
Nego li dosta više da jedna za drugom odlaze splitske lanterne, njegovi kampaneli. Nabrajati sve ne bi bilo dobro jer bi bio grip priskočiti bilo koga, ali sad mi padaju na pamet u zadnje vrijeme Zdenko Runjić, Josip Genda, Tolja Kudirace, otac i sin Boris i Dino Dvornik. Sve odrede lanterne, najsvitlije, sve odrede najviše splitski kampaneli.
Naprosto si bio poseban, drugačiji, neponovljiv. Jedan jedinstven Dino, kralj funka. I zato tebi u čast, večeras smo došli na tvoj zadnji koncert, veselo i šareno, kako bi ti tija, jer ljubav se zove imenom tvojim.
Ljubav se zove imenom tvojim.
Split je svom djetetu Dinu sve opraštao. I to što je živio u Zagrebu, i to što je živio nepreporučljivim načinom života. Nakon svih opraštanja, sinoć se dogodio i oproštao. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Bramers nastavlja posjet u Beogradu susretima sa Borisom Tadićem i članovima vlade Srbije. Tomislav Nikolić ne veruje da će pridobiti većinu članova otadžbinske uprave i najavljuje formiranje svoje stranke. Stotine ljudi zatrpano u talasu mulja i otpada iz ilegalnog rudnika u Kini. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 7 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.